Τι επιμένετε τόσο πολύ με την αρκούδα, κύριε Τσικαλάκια?
Δεν νομίζω να επιμένω ιδιαίτερα. Το θέμα συνεχίζει να υπάρχει. Γίνομαι δέκτης μηνυμάτων, όταν λέω μηνυμάτων, επικοινωνίες μαζί μου με πολλούς πολίτες. Παρακολουθώ την επικαιρότητα, αυτά που διαδραματίζονται. Και νομίζω ότι δεν γίνονται αυτά που πρέπει να γίνονται για
έχουμε ένα μπαράζ εξελίξεων αυτό το διάστημα. Ξέρετε ότι εδώ ήρθε ο κύριος Ψαρούδας. Είχαμε παρέμβαση ακόμη και από τον Αρκτούρο στην εκπομπή μας, που διαφοροποιείται κάπως σε σχέση με αυτά που ακούμε από την Καλλιστό, που διαχειρίζεται τα προγράμματα live για τον νομό της Καστοριάς. Ο Αρκτούρος δεν έχει, όπως ξέρετε, πρόγραμμα. Από την άλλη, κύριε Τσικαλάκη, έχουμε και φαινόμενα δολοφονιών αρκούδων σε διάφορα σημεία στο νομό. Έχουμε κατορθώσει σαν νομός και οι κάτοικοι να μην είναι ήσυχοι και η αρκούδα να σκοτώνεται από πυροβόλα όπλα.
Νομίζω είναι λίγο βαριά η έκφραση δολοφονία για όταν κάποιος δεν είναι ευχάριστη πράξη να παίρνει ο πολίτης να βρίσκεται στη δύσκολη θέση, να υπερασπιζόμενος ή το σπίτι του ή την περιουσία του ή πόσο μάλλον την ίδια τη ζωή του να πυροβολεί ένα ζώο, αλλά αυτό νομίζω στην τελευταία ανακοίνωσή μου θα πει ότι όταν αυτοί που έχουν την ευθύνη και την αρμοδιότητα να κάνουν αυτό που πρέπει δεν το κάνουν, δυστυχώς μετά οδηγούμε στην αναρχία. Παίρνουν οι πολίτες τον νόμο στα χέρια τους. Και δεν είναι σωστό αυτό. Το νόμο πρέπει να τον παίρνουν πάνω τους αυτοί που είναι εντεταλμένοι από τους θεσμούς της πολιτείας να κάνουν αυτό που πρέπει.
Μάλιστα.
Και βλέπουμε ότι δεν γίνεται αυτό που πρέπει και λίγο πολύ υπάρχει μια πολυλογία, παραφιλολογία, ευθυνοφοβία, ενώ είναι τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα που δεν γίνεται. Είναι τόσο ξεκάθαρο.
Ξέρετε, επειδή έχετε μιλήσει για αυτά τα πράγματα πολλές φορές και στην εκπομπή μας, ξέρετε ότι αμφισβητούνται ευθέως και από τις παρεμβαλλοντικές αλλά τα αμφισβήτησε και μια μέρα εδώ στην εκπομπή ήταν μαζί ο κύριος Ψαρούδας με τον κύριο Σαββόπουλο. Αναφερθήκαμε και στις δικές σας θέσεις στη συζήτηση, αν την ακούσατε.
Όχι.
Ναι. Αμφισβήτησε τις θέσεις σας ακόμη και ο κύριος Σαββόπουλος, πρέπει να σας πω.
Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα αμφισβητεί τις θέσεις μου. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο πρώτος που έκανε μια οργανωμένη όλων των αρμοδίων, ήσασταν και εσείς εκεί, ήταν στις 26 Ιουλίου του 2020 στο Αμφιθέατρο της Αντιπεριφέρειας.
Ναι.
Με παρόντα εμένα, την πρόεδρο της Επιτροπής που ήταν η τότε δαστάρχης, ο αντιπεριφερειάρχης που έτυχε να είναι ο κύριος Σαββόπουλος, οι αντιπρόσωποι των δημάρχων, η αστυνομία, η θυροφυλακή, η κοινική ομοσπονδία και 4-5 επιστήμονες, σούπερ επιστήμονες από τις δύο περιβαλλοντικές οργανώσεις. Πήραν τις απαντήσεις που έπρεπε και δεν σας κρύβω, το έχω πει και άλλη φορά, ότι οι συνεργάτες με παρότρυναν να την αποφύγω αυτή τη συνάντηση, γιατί θα είχα να αντιμετωπίσω τα ιερά τέρατα της περιβαλλοντολογίας και της αρκουδολογία στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, ότι θα με εξοδετέρωναν και όλα αυτά. Συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Δόθηκαν εκείνες απαντήσεις, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω άλλη νικητήρια από μεριάς με έκφραση απέναντί του. Πήραν τις απαντήσεις και δεν είπα τίποτα περισσότερο. Και καταλήξαμε σε συμπεράσματα ότι και νόμος υπάρχει, είναι συγκεκριμένο το πλαίσιο, έτσι, αν και τα έχω γράψει, δεν έχω και πολλές δυνατότητες επικοινωνίας. Όπως αντιλαμβάνεστε, και σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε τις απόψεις τους πολίτες. Δεν μπορούμε να λέμε δεν υπάρχει νόμος. Δεν μπορούμε να λέμε να απευθυνθούμε στο κράτος. Κράτος είμαστε εμείς. Το κράτος με την κυβέρνηση, με τα αρμόδια υπουργεία νομοθέτησε το 2016 και την ευθύνη την έχει το συντονιστικό συμβούλιο της περιφέρειάς μας.
Μια σημαντική όμως διαφορά αυτών που λέτε εσείς με αυτά που λένε οι άλλοι είναι, εσείς παραδείγματος χάρη λέτε ότι αν βρεθώ σε κίνδυνο παίρνω και το όπλο και πυροβολώ. Οι άλλοι λένε ότι για να πυροβολείς ένα έργο πρέπει να πάρεις ουσιαστικά ένα επικίνδυνο ζώο, πρέπει να πάρεις ουσιαστικά άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού είναι η αλήθεια?
Ωραία, ωραία. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι, έχουμε ανεξάρτητη δημοκρατία,
ναι,
και έχουμε κάποιες υποχρεώσεις από την κοινοτική νομοθεσία. Στο συγκεκριμένο ζήτημα, στην κοινή υπουργική απόφαση που την υπογράφουν οι σημερινοί βουλευτές Καλαφάτης και Ταρακόπουλος, αλλά είναι νόμος του κράτους από Φεβρουάριο του 2014, λέει λοιπόν, καταρχάς να απομυθοποιήσουμε που όλοι λένε πάρε τηλέφωνο τον Αρκτούρο, που λένε τώρα δεν είναι Αρκτούρος, είναι Καλλιστό.
Ναι.
Στην 11μελή επιτροπή αυτή, ο Αρκτούρος και η Καλλιστό είναι δύο από τους 11. Το καταλάβαμε, είναι δύο από τους 11. Τη συγκαλεί ο πρόεδρος εδώ, με βέβαια στην αρχή, όταν συστήνεται πρώτη φορά, είναι ο γραμματέας της αποκεντρωμένης, από Γιάννηνα δηλαδή. Αυτός με βάση τον νόμο που υπάρχει. Από εκεί και πέρα, που θέλω να πω ένα κάτι άλλο που δεν λεγόταν αυτό που ισχύει. Δεν μπορεί να λέμε η ομάδα άμεσης επέμβασης. Πουθενά δεν λέει για την ομάδα άμεσης επέμβασης. Λέει οι ομάδες άμεσης επέμβασης.
Ναι. Καλά, αυτό το γίνει κοινή παροδοχή ότι μια ομάδα δεν φτάνει ούτε για ζήτο.
Ναι. Πέντε ομάδες να κάνουν. Αν χρειάζονται πέντε. Δόξα τω Θεώ, από τους πέντε που μπορούν να συμμετέχουν στις ομάδες άμεσης επέμβασης, που είναι το δασαρχείο, που έχει πάνω από 45 υπαλλήλους, η κτηνιατρική υπηρεσία, η ελληνική αστυνομία, τρεις, μαζί βάζει από τους πέντε που μπορείς να πάρεις κυνηγητικούς συλλόγους και θηροφυλακή και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Άρα λοιπόν την ομάδα άμεση επέμβαση κοντρά είναι ένα στους πέντε είναι από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Άρα λοιπόν, για να το καταλάβει ο κόσμος πολύ καλά, μιλάμε πάντα για αρκούδα σε κατοικημένη περιοχή. Δεν μιλάμε να γίνουμε να κάνουμε σαφάρι, να πάμε στην Κιστόβα να καραδοκούμε για αρκούδες ή να πάμε στο Βίτσι και να τούλε, έτσι. Μιλάμε για κατοικημένη περιοχή. Μιλάμε δηλαδή τι κάνουμε όταν η αρκούδα μπει στο σπίτι.
Στα μέρη που προαναφέρεται, να σας πω μόνο ότι δεν υπάρχουν πια αρκούδες. Οι φίλοι μας οι μανιταρόφιλοι που γυρνάνε τα βουνά και οι κυνηγοί μας λένε ότι στα βουνά δεν συναντάνε πουθενά αρκούδα.
Έχω ανέβει εκατοντάδες φορές στο Βίτσι και το Γράμμο τα τελευταία 20 χρόνια, έτσι. Με την παρέα μου που ήταν από 5 έως 25 άτομα. Βρίσκαμε ίχνη αρκούδων, δηλαδή κόπρανα από αρκούδες και είναι χαρακτηριστικά, δεν είδαμε ποτέ αρκούδα. Κάποιοι από την παρέα που είναι μανιώδεις μανιταροκυνηγοί, μανιταρόφιλοι, όταν πήγαιναν μόνοι τους συνάντησαν αρκούδες πρόσωπο με πρόσωπο σχεδόν, στα 5, 10, 20 μέτρα. Άρα λοιπόν η αρκούδα φυσικά είναι έξυπνο ζώο και λογικά όταν πας στο δικό της περιβάλλον εκεί δεν επιτίθεται άμα εκτός αν υπερασπίζεται μετά της και όλα αυτά. Εδώ τώρα μιλάμε όμως κύριε Νατσούλη. Πάμε στο παράρτημα 4 από τον νόμο που λέει για την προβληματική αρκούδα. Και προβληματική είναι η αρκούδα που κατεβαίνει σε κατοικημένη περιοχή και επιτίθεται πόσο μάλλον σε άνθρωπο, σε ζώο, σε μελίσια, σε κτήματα τρόφιμα. Δηλαδή καλαμπόκια και όλα κερασιές και όλα αυτά. Άρα ό,τι πούμε για όπλα και τέτοια μιλάμε για την αρκούδα που μπήκε στο σπίτι μας, που μπήκε στο σπίτι μας, μπήκε στην αυλή. Δεν μιλάμε για την αρκούδα που θα
φτιάξει. Ναι, το θέμα είναι ποιος αποφασίζει να πυροβολήσει εκείνη τη στιγμή την επικίνδυνη αρκούδα.
Προβλέπεται πάρα πολύ καλά, ξεκάθαρα. Και όποιος δεν το βλέπει, δεν κάνει να διαχειρίζεται τα δημόσια ζητήματα του τόπου μας. Όποιος δηλαδή δεν μπορεί να πάρει και σκληρές αποφάσεις όταν χρειάζεται για να πειρασπιστεί την υγεία και τη σωματική απαραίτητα των πολιτών, καλύτερα να αφήσει να κάνουν τη δουλειά άλλοι που είναι αποφασισμένοι. Δηλαδή και τι θα κάνουμε αν μας επιτεθούν οι εχθροί μας, όποιοι είναι οι εχθροί μας. Οι Τούρκοι, κάποιοι άλλοι, τι θα κάνουμε δηλαδή, τότε θα καλέσουμε την Ευρωπαϊκή.
Ας μην κάνουμε συγκρίσεις τώρα τον Τούρκο με την αρκούδα.
Η ίδια σύγκριση είναι και χειρότερη. Ναι. Η ίδια και χειρότερη μπορεί να είναι. Άρα λοιπόν, λέει ξεκάθαρα ο νόμος ότι ποτέ ομάδα άμεσης επέμβασης από αυτές τις 1 έως 5 που μπορεί να χρειάζονται δεν βγαίνει χωρίς να φέρει δύο διαφορετικά όπλα. Δύο διαφορετικά όπλα. Το ένα είναι όπλο απόθεσης εκφοβισμού, το άλλο είναι πυροβόλο όπλο για προστασία και ασφάλεια της ομάδας. Τι κάνουμε πρώτα? Πρώτα θα χρησιμοποιήσουμε το όπλο απόθεσης εκφοβισμού. Για να το χρησιμοποιήσουμε αυτό έχει αποφασίσει η Συντονιστική Επιτροπή και λέει το κοσταράζει αν πλησιάζει η αρκούδα θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μια ακτίνα προστασίας στα 800 μέτρα. Άρα λοιπόν όταν πλησιάζει στα 800 μέτρα, με κατάλληλους ήχους που ήχοι βγαίνουν είτε από το στόμα φωνές, είτε από ας πούμε μια κροτίδα, θα την δίνουμε να καταλάβει ότι από εκεί και πέρα, και πρέπει να είμαστε σταθεροί από την οποία δεν θα πλησιάζει, επειδή είναι έξυπνο ζώο, όπως δεν πάει εκεί που είναι ο αρσενικός αρκούδος, που σαν κυρίαρχον θέλει να κατασπαράξει τα μικρά για να είναι κυρίαρχος. Έτσι λοιπόν, αν χρησιμοποιήσουμε ελαστικές σφαίρες ή από καουτσούκ, πάντα πυροβολώντας τα οπίστια και μόνο τα ενήλικα ζώα, θα ξέρει ότι αν ξαναεπισκεφτεί αυτή την περιοχή, θα νιώσει το ίδιο συνέστημα, δεν θα βρει τροφή και θα φύγει. Αυτά είναι τα μέτρα απόθεσης εκφοβισμού. Και να μην πούμε πολλές λεπτομέρειες από εκεί και πέρα. Εάν το ζώο δεν συμμορφώνεται ή εάν το κρίσιμο αισθανθεί η ομάδα άμεσης επέμβασης ότι κινδυνεύει από επίθεση από τον Τζο, φυσικά θα την πυροβολήσει. Γιατί το δεύτερο σε ούτε.
Επειδή όλα όμως αυτά κρίνονται σε μερικά δευτερόλεπτα και οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν ναι. είναι αστραπιές. Ναι. Εκεί ίσως ναι. υπάρχουν
αστραπιές
τα.
Αποφάσεις. Ναι. Όσοι δεν έχουν το θάρρος να δίνουν εντολές για αστραπιές αποφάσεις, ας κάνουν τόπο σε κάποιους που μπορούν να δίνουν αυτές τις αποφάσεις, τις εντολές και τις αποφάσεις. Και αυτοί που θα είναι εκεί, εννοείται, πρέπει να, έχουν, να είναι έμπειροι και εκπαιδευμένοι. Και προβλέπονται, εδώ τώρα, τη σύσκεψη την έκανα πριν 5 χρόνια, τον Ιούλιο του 20, έτσι. Το πρόβλημα υπήρχε εκείνη τη χρονιά που είχαμε τραυματισμούς. Είχαμε τον τραυματισμό στην Αγία Άννα, την επίθεση στην Κορομιλιά και στην Κλεισούρα. Γι' αυτό και αναγκάστηκα να κάνω τη σύσκεψη, παρά το ότι κάποιοι συνεργάτες μου με απέτρεπαν από το να το κάνω. Και είχαν βγει αποφάσεις, αλλά η δασολόγος τότε δεν λειτουργούσε, γι' αυτό και είπαμε να κάνουμε αναδόμηση της δασικής υπηρεσίας και ελπίζω ότι ο καινούργιος δασάρχης θα ήταν πιο αποφασιστικός. Αυτές ήταν οι σκέψεις μου που τις είχα εξωτερικεύσει και τότε. Δεν, στα μεγάλα θέματα.
Πιστεύετε δηλαδή ότι και ο κύριος Ζιγούρας σήμερα δεν είναι αποφασιστικός σε αυτό το θέμα?
Δεν ξέρω, θα φανεί αυτό στην πράξη. Αυτό καλύτερα να το πούνε.
Ναι, τα πράγματα όπως εξελίσσονται στο νομό μας πάνε καλύτερα με το θέμα αυτό ή χειρότερα? Πώς το βλέπετε?
Όταν ακούω ότι υπάρχει μόνο μια ομάδα άμεσης επέμβασης που λειτουργεί από τις 7 μέχρι τις 11 το βράδυ, καλά που δεν λειτουργεί μέχρι τις 3 που τελειώνει το ωράριο των δημοσίων υπαλλήλων. Παραλίγο θα ακούγαμε και αυτό. Οι ομάδες θα λειτουργούν 365 μέρες το χρόνο, όχι 365 μέρες, την περίοδο που κατεβαίνουν οι αρκούδες, που είναι συγκεκριμένοι. Είναι 2-3 αυτούς τους μήνες, πρέπει να υπάρχει 24ωρη ετοιμότητα με όσες, ας γίνει ένα πλάνο. Μπορεί, ας πούμε, δύο ομάδες να επαρκούν. Εγώ δεν είπα τώρα, βλέποντας το σοβαρά και τέτοια. Από εκεί και πέρα, αυτές οι ομάδες έπρεπε να είχαν τον εξοπλισμό, αν δεν υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός, την ευθύνη τη φέρνει η συντονιστική επιτροπή που δεν πήρε τα μέτρα που έπρεπε.
Έχω και μια άλλη απορία, να σας ρωτήσω, κύριε Τζικαλάκη. Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι μήπως κάποιες φορές οι δηλώσεις σας μπορεί να ή να παρεμηνευτούν ή να αξιοποιηθούν από κάποιους να πούν: μα πυροβόλησα γιατί ο κ. Τζικαλάκης είπε ότι ο νόμος το προβλέπει και μια χαρά πυροβόλησε και δεν. Όχι. Και έτσι λέει ο νόμος. Σκεφτήκατε ότι μπορεί κάποια στιγμή να γίνει εκμετάλλευση των δηλώσεών σας ώστε να δικαιολογηθούν πράξεις που δεν δικαιολογούνται με τίποτα?
Ναι, κοιτάξτε. Ξέρετε πολύ καλά ότι τότε που ήμουνα εν ενεργεία βουλευτής είχα πει ότι εάν εμένα στο σπίτι μου απειληθεί η σωματική ακαιρεότητα.
Θα πάρετε το όβλο και θα ρίξετε. Το έχετε πει. Ναι.
Φυσικά. Μετά τη δύση του ήλιου, όπως προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Εδώ μιλάμε τώρα παντού για διεθνές δίκαιο. Αυτό στην προκειμένη περίπτωση με τις αρακούδες πρέπει να το κάνει η ομάδα άμεσης επέμβασης που εκτελεί εντολές της συντονιστικής επιτροπής. Για να μην αναγκάζεται ο πολίτης να παίρνει τον νόμο πάνω του. Δεν είναι σωστό να παίρνει ο πολίτης το όνομα πάνω. Αλλά όταν βλέπει ο πολίτης ότι έχουμε ταυτόχρονα σε δύο μέρες, σε 7-8 σημεία του νομού, εμφάνιση αρκούδων, κάτι δεν πάει καλά.
Ναι, δηλαδή, έτσι όπως το λέτε είναι καλά κάνει ο πολίτης. Καλά κάνει ο πολίτης λοιπόν.
Εάν ο πολίτης αισθανθεί ότι κινδυνεύει η ζωή του, είναι δικαιολογημένος να αντιδράσει.
Είναι δικαιολογημένος.
Ναι.
Είναι δικαιολογημένος να πυροβολήσει και να σκοτώσει. Αυτό είναι ότι.
Το ζώο που τον απειλεί.
Μάλιστα.
Το ζώο που τον απειλεί.
Είναι κάτι που θα σχολιαστεί αυτό που λέτε, όπως καταλαβαίνετε. Θα δεχτεί κριτική αυτό που λέτε.
Δεν είναι ευχάριστο, δεν είναι ευχάριστο. Όταν όμως αναγκάζεται. Κοιτάξτε, οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται. Όταν ένας πολίτης. Δεν είναι νόμιμο να χρησιμοποιεί το όπλο εκτός κυνηγητικής περιόδου σε περιοχή που δεν επιτρέπεται και όλα αυτά. Αυτό εξυπακούει και έτσι που είναι. Όταν όμως φαντάζομαι ότι αυτοί που οδηγήθηκαν σε τέτοιες πράξεις. Έχουν υποστεί ζημιές επανειλημμένα από επιθέσεις αυτού του ζώου. Δηλαδή, άλλος έχει χάσει τα πρόβατά του, άλλος έχει χάσει τα
ναι, εκεί
του.
Μπορεί να γίνει η παρεμηνία ότι αν έχει πάθει ζημιάς, δικαιολογείται να πυροβολήσει. Αυτό είναι το ευαίσθητο σημείο.
Εάν. Κοιτάξτε, ακούστε να δείτε.
Γιατί αυτό λέτε.
Έχασε τα μισά του πρόβατα τον προηγούμενο μήνα και σε λίγο καιρό. Δει πάλι την αρκούδα να πλησιάζει τον Ανδρίτο, τι να πω. Από εκεί, δώστε εσείς την απάντηση, ποιο είναι το σωστό να γίνει. Και αν είδε οδηγορία από τους αρμόδιους κατά νόμο και υπεύθυνους, το θέμα είναι ότι υπάρχει και δικαστική εξουσία. Ναι. Και πολλές φορές η δικαστική αρχή πρέπει να επεμβαίνει και αυτεπάγγελμα.
Ξέρετε ποιες είναι οι ποινές αν σκοτώσει ένα άγριο ζώο, έτσι. Ναι, δεν χρειάζεται να το πούμε. Ακόμη και ένα κατοικίδιο ζώο, ένα σκύλο.
Δεν ξέρω όμως ότι εάν σκοτωθεί ένας άνθρωπος από αρκούδα ή τραυματιστεί σοβαρά Και πάω είτε εγώ που έχω δεσμευτεί να το κάνω, είτε κάποιο οποιοδήποτε εγώ. Σαν πολίτη, δεν έχω καμιά άλλη αρμοδιότητα.
Και ποινές θα έχουμε και εκεί, λέτε.
Και πάω στον κύριο Εισαγγελέα και μηνύσω τον πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής για βαριά παράβαση καθήκοντος η οποία οδήγησε σε απώλεια ζωής. Τότε δεν ξέρω τι προβλέπετε αυτό.
Λογικά και εκεί θα προβλέπονται πράγματα.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Επομένως, ο καθένας στη δεδομένη στιγμή είναι να λειτουργεί κατά νόμο πρώτα και κατά συνείδηση. Όσοι είναι σε θέση εξουσίας, σε αρχής, πρέπει να εφαρμόζουν τους νόμους και οι νόμοι γίνονται για να προασπίζουν τη ζωή και τη σωματική ακυρότητα των ανθρώπων πρώτα και μετά του. Του ζωικού κεφαλαίου, που εγώ πάντως αυτό έχω δείξει δείγματα γραφή. Ξέρετε πολύ καλά ότι ένα μήνα πριν κάλεσα οργάνωση μη κυβερνητική από Θεσσαλονίκη, εθελοντική οργάνωση, με δικά μου έξοδα όμως, σε συνεργασία εδώ με φιλοπεριβαλλοντική οργάνωση της Καστοριάς και με το καταφύγιο ζώων, το ΕΒΑ, ΣΕΛΤΑ, όπως λέγεται, και έγινε σεμινάριο πρώτων βοηθειών για ανθρώπους και κατοικίδια. Το έκανα αυτό καθαρά σαν προσφορά. Έτσι το αισθάνομαι και το έκανα. Άλλο όμως το κατοικίδιο, η γάτα και ο σκύλος στο σπίτι μας, άλλο το άγριο ζώο που έρχεται στο σπίτι, είναι τελείως διαφορετικό. Το καταλαβαίνετε.
Μάλιστα. Εγκατακλείδη, δηλαδή, κύριε Τσικαλάκια.
Να μην κρυβόμαστε πίσω από και πετάμε, όπως λέμε τώρα, σε λίγο θα δούμε αν έχουμε χρόνο, πόλο στην Εθνική Ελλάδα που διεκδικεί την πρόκληση στον τελικό των ανδρών.
Ναι.
Να μην πετάμε την μπάλα στη δεξιά και λέμε αν λέω εγώ κάτι ή κάποιος άλλος πει κάτι και ο πολίτης έτσι ενθαρρυνθεί και πυροβολήσει, ενώ πρέπει να ασχοληθούμε με το τι κάνει η πολιτεία, η τοπική εξουσία στον ομό Καστοριάς. Και κυρίως μου έχουν πει φίλοι μου, συνάδελφοί μου και γιατροί, ότι κάνανε πρωινό ή απογευματινό περίπατο σε κάποιες διαδρομές στην Καστοριά, στο Άργος, και δεν το κάνουν, δεν το επαναλαμβάνουν.
Ναι, ο φόβος
είναι τρομοκρατημένοι.
Εντάξει, υπάρχουν πολλά παραδείγματα.
Να σας πω, είναι σοβαρό.
Υπάρχει, δεν μπορούμε να το κρύψουμε, ο φόβος υπάρχει. Εγκατακλείδη όμως, κύριε Τσικαλάγια, εγκατακλείδη για να είμαστε.
Ο φόβος που είναι διασπαρμένος είναι σοβαρότερος και από την απώλεια προβάτων ή μελισσιών ή καλαμποκιών ή κεραστιών.
Εγκατακλείδη, κύριε Τσικαλάγια. Εν κατακλείδη όμως, πιστεύετε ότι αυτό το θέμα θα λυθεί κάποια στιγμή για την Καστοριά ή κάθε καλοκαίρι θα έχουμε να λέμε?
Πιστεύω ότι άμα θέλουν αυτοί που έχουν την αρμοδιότητα για την ευθύνη να το κάνουν, λύνεται φυσικά και λύνεται. Φυσικά πάντοτε θα υπάρχουν και...
Άρα λέτε δεν θέλουν να το λύσουν το πρόβλημα, αυτό λέτε?
Ναι, δεν θέλουν γιατί δεν τολμούν. Υπάρχει,
μάλιστα,
όπως σε άλλα πράγματα λέμε, ο φόβος του πολιτικού κόστους, υπάρχει μια φοβία απέναντι, έχουν θεοποιήσει κάποιες περιβαλλοντικές οργανώσεις και νομίζουν ότι θα στραφεί ο κόσμος εναντίον τους, ας πούμε, ενώ δεν είναι κάτι τέτοιο. Σε εκείνη τη σύσκεψη στο αμφιθέατρο όλοι κατάλαβαν, βγήκανε χαρούμενοι γιατί είδαν ότι οι οργανώσεις είναι 2 στους 11 ή 1 στους 5. Αυτές οι αναλογίες με το μερίδιό τους, με την επιστημονική τους άποψη, είναι απόλυτα σεβαστή μέχρι εκεί. Και πρώτη και κύριε ευθύνη την έχει η πολιτεία. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Ούτε ο Αρτούρος, ούτε η Καλιστό.
Κύριε Τσικαλάκια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε και σήμερα μαζί με αφορμή και τις τελευταίες σας επίσης δηλώσεις.
Να είστε καλά,
καλή σας ημέρα.